prvního verše v písmu, kdy Bůh stvořil nebe i zemi, zjišťujeme, co všechno je tam napsáno, a nemůžeme jít úplně do všech detailů, to nejde, protože bychom ještě dneska byli u těch prvních několika veršů Bible. Protože je to nesmírně obrazná řeč, která ale má v sobě mnoho úrovní sdělení. A tak my se věnujeme, nebo já tam sleduju pouze jenom několik těch linek, nesleduju všechny, protože všechny ani nevím, všechny ani neznám. Jo? Zatím jsem ještě neodkryl všechny věci, souvislosti, které tam jsou. Ale díváme se na ty věci, spolu procházíme tím a odhalujeme ten úžasný boží plán. Těch prvních 11 kapitol Bible, které možná dneska už dočteme, uvidíme, jak to půjde, tak těch prvních 11 kapitol Bible slouží jako určitý úvod k celé Bibli, nebo k celému starému zákonu. Že? Od té 12. kapitoly, kde já už pojednával o povolání Abrahama, už začíná jako kdyby nová doba. Jo, mohli bychom říct doba historická nebo doba počátku zase božího jednání s nějakým ušitým lidem, národem. A my zatím procházíme tím úvodem k tomu všemu a už jsem několikrát se snažil na to upozornit, že vlastně celá Bible používá obrazy, které jsou vlastně představené tady, v těch prvních kapitolách Bible. Sám náš pán Ježíš, když se vracel k některým věcem, tak se vracel taky k těm prvním veršům božího slova. A zatím jsme si probrali stvoření světa, že? Kdy Bůh na počátku, když svět byl neobydlený a neobyvatelný, uspořádal ten svět tak, aby se v něm dal žít. A potom ten svět začal plnit bytostmi, živými bytostmi v těch různých sférách, ať už je to ta nebeská klenba, nebo oblaka a tak dále, to, co je pod oblaky a v moři a na zemi. Potom jsme si četli ten příběh o stvoření člověka, kdy člověk byl stvořen k božímu obrazu, aby panovali. Boží podobě a k božímu obrazu. To znamená, člověk byl stvořen Bohem a hnedka dostal přidělený úkol, své místo v božím plánu stvoření. Jo? Kdy Bůh řekl, stvořme člověka k našemu obrazu, aby panovali. To je první věc, co je řečená o člověku. A poslední věc v Bibli, která je řečená o člověku ve zjevení, že v 20. kapitole je řečeno, a budou s ním královat na věky věku. Takže vidíme, že vlastně ta kontinuita, nebo ta provázanost je od prvních veršů Bible až do posledních veršů Bible. Že se jedná o jeden ucelený příběh. Pán Ježíš sám, když se baví se zákonníky a s farizeji, tak říká, vy si myslíte, že zkoumáte písma, že v nich máte věčný život, ale ta písma svědčí o mně. Jo? Že celá Bible vlastně svědčí o Ježíši Kristu. Jo? A jak jsme procházeli těmi jednotlivými příběhy, tak jsem chtěl ukázat, že to, co se stalo ve 3. kapitole, že jo, v té zahradě Edenu, kdy ta zahrada Eden symbolizuje určité spojení nebe a země, je to místo předívání člověka v boží blízkosti, ale i s dalšími duchovními bytostmi. Je to místo spojení nebe a země. Vlastně ten Eden, my ho nepřekládáme, naši překladatelé to nepřekládají, ale hebrejsky to znamená blaženost nebo potěšení. Jo? Mohli bychom říct, že to bylo místo, vlastně odkud my jsme postupně byli vyhnáni nebo odešli a teď se tam máme vracet. Jo? Ale budeme pokračovat ještě dál, v tom uvidíme, že vlastně ten hlas, který tam zazněl, že jo, v té 3. kapitole, nějaký hlas, že jo, v podobě toho hada, se ozývá celou Biblii. Že i pán Ježíš, když vyšel na tu poušť, tak tam byl nějaký hlas. Že? Ale on jako ten druhý Adam prostě nad tím hlasem zvítězil. Ne jako ten první Adam, který tomu hlasu podlehl. A takže vidíme, že to neustále, že se neustále odvoláváme na ty první verše v Biblii. A to je jeden z těch důvodů, proč jsem se rozhodl tím projít trochu podrobněji, aby když si čteme ty další části božího slova, aby nám naskakovaly ty obrazy, protože ti autoři s tím počítají, že to tak bude. Že si budeme uvědomovat, k čemu se odvolává. Když pán Ježíš říká, že kdo se hněvá na svého bratra je vrah, tak tím odkazuje na tu událost s Kainem. Že jo? kdy vlastně Kain se hněval na svého bratra a stal se z něho vrah. To byl vlastně počátek té cesty vraždy. Jo? Byl ten hněv. A kdy vlastně Bůh říká tomu Kainovi, zase je tady nějaký hlas, jo? A Bůh říká tomu Kainovi, ne, tudy má. Jo? Hřích číhá na tebe, aby tě pohltil, touží po tobě, ale ty nad ním máš panovat. A je to tady zase. Člověk má nad něčím panovat. Člověk si má něco podmanit. Ty hlasy, které my slyšíme, naší mysli, my jsme těmi, kteří rozhodujeme o tom, nad čím budeme přemýšlet. Kterému hlasu, který hlas poslechneme. Jsme to my. Jo? Pán Ježíš nás znovu uvádí do toho panování, jo, i ve zjevení několikrát, jo, že budou se mnou panovat a tak dále, že dostaneme tu korunu a já nevím, co všechno. To všechno ukazuje k téhleté myšlence, že Bůh stvořil svět, udělal nějaký malý zárodek v té zahradě Eden a svěřil člověku, aby to Boží království vlastně rozlesl až na sám konec země. A jestli vám to přijde povědomé s tím velkým posláním, které pán Ježíš řekl svým učedníkům, než odešel, kdy řekl, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi a jděte do všech a učiňte mi učedníky ze všech národů, jenom vidíme, že to pokračuje pořád, že Bůh neustále a znovu staví člověka na tu správnou kolej. Že díky lidské neposlušnosti se to vždycky nějak vykolejí a Bůh znovu vrací člověka na tu kolej. Bůh znovu a znovu pověřuje. A budeme to číst i tady a znovu sám počítá. Prostě Bůh to neudělá sám. On řekl, to musíš udělat ty. Já jsem ti to dal za úkol. To je tvůj úkol. Proto jsem tě tady stvořil, proto jsem tě tady postavil. Aby si spodmanil tu zemi. Aby si ji naplnil. Aby si celou zemi naplnil vlastně Božím královstvím, aby to Boží království si rozšířil na celou zemi. A pán Ježíš tím pověřil znovu a znovu nás. My se máme plodit, máme naplnit tu zemi a máme ji podmanit. Jo? Ale pro Boha, pro Boží království. Jo? A tahle ta myšlenka se objevuje jako ta ozvěna neustále, když si čteme Bibli, když si čteme i Nový zákon, uvidíme, že to tam se neustále opakuje. A tak potom jsme si přečetli ty další věci, přečetli jsme si v té šesté kapitole, kde je tam další taková spoura, která je vždycky z části nadpřirozená a z části přirozená. Má v každé té spouře, kterou jsme si zatím četli, ať už to bylo ta třetí kapitola, že v zahradě Edenu, ať už to byla ta šestá kapitola, kde byli ti synové božtí a vcházeli těm ženám, dcerám lidským, tak obě ty spoury měly tu část nadpřirozenou a tu část lidskou. A budeme číst dále, dočetli jsme až k potopě. Po potopě jsme uviděli, že Bůh znovu dává všechno do pořádku a znovu staví člověka na zemi a znovu mu říká, aby se plodil, aby naplnil zemi. Jo? Opakuje to povolání pro člověka, dá mu nějaké další pravidla, že může teďka jíst to maso a tak dále, a tak dále. A tady vlastně jsme skončili posledně. Takže já budu číst tam, kde jsme skončili, kdy Bůh vlastně dává po té potopě nové pravidla nebo přidává další a další jasnější pravidla. Jako kdyby Bůh neustále upřesňuje pro člověka, který to pořád nechápe, tak mu to víc a víc upřesňuje, co po něm vlastně chce. Jo? V zahradě Edenu tam byl jeden strom, ze kterého jsi neměl. Strom poznání dobrýho a zlýho, kdy v podstatě to sdělení je takový, dobře. Prostě máš absolutní svobodu, dělej si to podle své vlastní iniciativy, jak ty sám chceš. Já jsem do tebe vložil tvořivost, fantazii, představivost, všechny ty věci. Já chci se těšit z toho, co ty vymyslíš, ale ty základní hodnoty, co je dobré a zlé, jsem stanovil já. Ty tomu nerozumíš. To není tvoje pole působnosti. To, co je dobré a zlé, to vím já jsem to stanovil. A ty v rámci tohohle všeho prostě podle svého vlastního vědomí a svědomí buduj tu zahradu, rozšiřuj ji. Jo? Jako kdyby hodně obecné. A jak pokračujeme dál, tak vidíme, že se to upřesní, on to svým způsobem vyvrcholí potom v těch zákonech předávaných Izraeli, že, kde už jsou ty předpisy hodně podrobný a je tam to desatero a další věci. A tady vlastně už vidíme, že už se nějaký zákony přidávají, protože ti lidi jsou natvrdlí a je potřeba jim to říct jasně. Tak, takže máme tu 9. kapitolu od 6. verše, budu číst. Kdo prolevá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu božímu učinil Bůh člověka. Takže z tohohle vychází, z tohohle základního verše, vychází posvátnost lidského života. Jo? Kdy vlastně posvátnost lidského života je odvozená z toho, že každý člověk je obrazem božím. Nic víc, nic mí, ale úplně to stačí. Není to nějaká rozumnost, není to nějaká inteligence, není to nějaký vědomí si vlastní existence, nebo já nevím čeho všeho, jo? Uvědomění si sebe sama a takový. Jo? To miminko, to ještě ani není miminko, to je nějaký zhluk buněk a ještě si ani neuvědomuje sami sebe, sam nemá žádné vědomí, povědomí, takže ho můžeme klidně zlikvidovat. Jo? 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 Tady ale to takhle není. Tady je takhle řečený, že každá lidská bytost, každý člověk je stvořen k božímu obrazu. A proto na něj člověk nesmí sahat. Jo? To si Bůh vyhradil pro sebe. Tak. Ale my máme jiný úkol. Ale vy se ploďte a množte. Hemžete se na zemi a rozmnožte se na ní. A je to tady znova. To povolání. To základní boží povolání, aby se člověk rozmnožoval, aby naplnil tu zemi. Tady potom, a uvidíte, že ten obraz se opakuje, nebudu tím procházet teďka, ale ten obraz se opakuje celou Biblii. A třeba když začíná Exodus, začíná druhá Mojžíšova, tak je napsaný, že Izraelci žili v tom Egyptě, v té zemi Gošenu, a doslova je tam napsáno, že se množili a že se hemžili. Jo? Jo, prostě oni naplňovali, tam byla jako ukázka, tam nám jako Bible nám chce říct, že vlastně s tím Izraelem to znovu začalo, naplňování toho božího plánu pro člověka, že se začal množit a hemžít, jo, a potom přišel, že jo, víme, co přišlo, přišel ten faraon a tyhle ty věci, jo, a házení těch dětí do Nilu a tak. Takže hemžete se na zemi a rozmnožte se na ní. Takže to je základní taková boží vůle pro člověka. A do dneška vlastně proto taky z toho vychází to povědomí o tom, že ty děti jsou požehnání. Že Izraelci do dneška, oni to tak berou, že vlastně to zakládání ty rodiny a ty děti a takhle, že to je to nejzákladnější boží povolání pro člověka. A proto také, když je někdo neplodný, nebo byl neplodný tehdy, tak to bylo bráno jako důkaz toho, že ten člověk není požehnaný. Něco je někde špatně. Jo? On se sice páří jako svatoušek a já nevím co všechno, ale kdo ví, co tam je? Jo? Tam něco musí být. Něco tam musí být špatně. Jo? Protože jak si nefunguje. Že jo? Bůh jim nežehná. Proč asi? Jo? Bylo to zdrojem pomluv, posmívání a tak dále. To potom je vidět, když si čtete Bibli a procházíte tím, je to jasně vidět, vystupuje to z toho. Jo? Takže základní požehnání je plodnost. A Bůh řekl Noému a s ním jeho synům. Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás. A s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi. Ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. Jde mi tam další? Jo, děkuju. Od 11. verše. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. A Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi. Pro věčné generace. Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když zahalím zemi oblakem a na obloku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi
i každou živou duší v celém tvorstvu. A voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo.
Kdy se objeví duha?
Když prší a svítí sluníčko.
Správně. Slunce a déšť dohromady, že? No, to znamená, proč vlastně, uvažovali jste o tom, proč Bůh tohle to učinil? Potřebuje Bůh si někde udělat uzlík na tom, na kapesníku, aby nezapomněl? Aby vždycky, když jáhle do kapsy, tak si připomněl? Kdo to potřebuje připomínat? Správně! Takže on, tady je to podané tak, že on si to připomene. Ale je to smlouva, je to vlastně závazek. Co to je za smlouvu, kdy smluvní strana je jenom jedna? Jo, je to, on je garantem, poskytovatelem, navrhovatelem a vykonavatelem té smlouvy. A jedinou zavázanou smluvní stranou. Jo, Bůh se zavázal sám ze své vlastní strany. To znamená, to není smlouva tak, jak je známe my. Že jo? To je boží závazek, kdy Bůh sám sebe dobrovolně omezil a řekl něco, aby lidem dodal odvahu. Aby jim dodal bezpečí. Je to ta zkušenost ty potopy musela být skutečně jako drsná. A vždycky dokážu si představit, že několik prvních generací, jo, vždycky, když zapršelo, tak prostě lidi mohli být vyplašení a vystrašení. Jo, že zase něco udělali špatně, zase toto a kdo ví, jo? A Bůh jim chtěl dát tu jistotu. Ne, to už se nestane. A dál, kdykoliv zaprší, je, jak ten déšť přestává, jak se začínají protrhávat mraky a déšť ještě padá a dostane se tam ty sluneční paprsky, tak se objeví ta duha. Jo? Ano, ty vody už nikdy nezničí zemi. Jo? Je to součást toho božího milosrdenství, kdy Bůh chce dodat jistotu. Jak je to v pořádku. Jo? Nezáleží to na vás. Kdyby to záleželo na vás, je všechno špatně. Ale protože to nezáleží na vás. To je můj závazek. Já jsem se k tomu zavázal. Tak to dopadne dobře. Jo? To se naplní. Tak budeme pokračovat. Když bude na oblaku duha a spatřím ji a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstvu, které je na zemi. Tak, tady to vlastně končí. A od 17. verše, vlastně ještě 17. verš. A Bůh řekl Noému, toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a vším tvorstvem, které je na zemi. Tak, tady to až právě končí. A tady nám začíná příběh. To už je doba po potopě. Vidíme, že všechno je nově nastaveno. Z toho celého lidstva je vybrán pouze jediný hlasatel spravedlnosti a jeho rodina a jeho potomci. Jo, a vidíme, že hnedka v té první generaci už zase začínají potíže. Takže budeme číst. Synové Noého od 18. verše, kteří vyšli z archy, byli Šem, Chám a Jefet. My vlastně nevíme, kdo z nich je nejstarší a nejmladší. Jo? Chám byl otec Kanána. Proč nám to tady říkají? Kanána. To je zajímavé, to tam úplně kolikrát. Budeme pokračovat. Tito tři byli synové Noého a z nich se zalidnila celá země. Tak, půjdeme dál. Noé byl rolník a první vysázel vinici. Jednou pil víno, opil se a obnažil se uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenána, zase to tady je, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým dvěma bratrům. Ale Šem a Jefet vzali plášť, položili si ho na ramena, šli pospátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Když se Noé probral ze svého vína a dozvěděl se, co mu jeho, a tady je nejmladší syn, tady už máme nějaký určení, syn provedl a řekl, buď proklet Kenán, ať je svým bratrům posledním z otroků. Než půjdeme dál, pár věcí. jsme to četli předtím, tak to vypadalo, že všichni ti synové se narodili ve stejný rok. Možná to byly trojčata, ale i trojčata mají nejmladší a nejstaršího. Tak to prostě je. Jo? Takže zřejmě tady v tom podtextu Bible nám mluví tady hodně v obraznou řeči. Co to je za divný příběh? Co to je jako, to nedává, jako odpuste mi to, to nedává moc smysl. Tak na tom povrchním čtení. Co se tady vlastně stalo? Jo? Někam nahoru člověk přijde, chce se něco zeptat, nahoru něco uvidí, tak se lekne, uteče. Jako, proč by to mělo mít tak drastický následky? A proč ne pro toho Chána, ale pro jeho syna? Kenána. Když si čteme potom Bibli dál, tak zjistíme, že obnažení něčí nahoty je vlastně hebrejský idiom pro sexuální styk. Jo? Nebudeš, nevezmeš si sestru a tak dále, neobnažíš její nahotu, jo? Jo? A dále. Ještě tam jsou další zajímavé věci v tom zákoně hebrejským. A tam je napsáno, že nikdo, ať se u tebe nenajde nikdo, kdo by spal s ženou svého otce a tak odhalil jeho nahotu. Uvidíme, že vlastně proklete Kanán. Kenán. Ne ten Chám. I když vlastně potom z potomstva Chánova povstanou všechna zlá impéria biblické doby. Egypt, Babylon, Asýrie, to je všechno potomstvo Chánova. Děje se tady něco, co nám písmo naznačuje, jo, a o čem, co nám neříká úplně naplná ústa, nutí nás se zamýšlet, co se tady vlastně stalo. Když například Abšalom vedl spor proti svému otci Davidovi, co udělal jako první veřejný krok, kdy řekl, že se ujímá vlády? Vešel do harému svého otce. Je to tak? Takže mnozí vykladači Bible tady ve skutečnosti, co tady vidí, vidí tady snahu o uchopení moci. O nějakou prostě hru s těmahle věcma, kdy ten jakože nejmladší z těch trojče, jo, se pokusil nějakým způsobem svrhnout tu důležitost a tu vládu a šéfsu tady já na svou stranu. A výsledkem té snahy byl Kanán. Kenán. Jo? A takže se tady stalo něco, co je tak jako nám jako odpudivého, že to tam radši není ani napsané. Jo? Je to jeden z možných výkladů. Nebudu do toho už šťourat dál, protože tam jsou další věci, které jsou zajímavé dál, ale jenom chci ukázat na to, že jak je potřeba číst Biblii a ty příběhy, kde vlastně ten jedna z těch metod, jak nás Bible nutí se tím hlouběji zabývat, je, že nám, k nám mluví v hádankách a jako vodítka k odhalení těch hádanek jsou v dalších příbězích Bible. A ty vodítka jsou navzájem pospojovány určitými slovními spojeními, jako odhalit něčí nahotu třeba. A my potom, díky tomu, to čteme jako detektivku, snažíme se tomu přijít na kloub, díky tomu do toho pronikneme vlastně, zapamatujeme si ty věci. Učíme se to, jo, aby z nás nebyli, protože při povrchním čtení Bible, když si to jenom profrčíte tam a zpátky, prostě nemáte šanci si ty souvislosti uvědomit. Jo, já co poslouchám ty výklady poslední doby už několik roků, lidi, kteří se tím zabývají, tím hebrejským písmem, a jak je to to nesnese srovnání vůbec s žádným jiným prostě literárním dílem té doby, ani dnešní doby. Nikdo jiný není schopen to takhle napsat. Když třeba si to srovnáte, já nevím, s Iliadou od Homéra, že? Tak jsou tam opravdu krásné verše, já tomu nerozumím, já ne to dokážu přečíst, jo? Jako řecky, starořecky, ale ti, kteří se tím zabývají, tak říkají, že to jsou opravdu jako krásně složené verše. Že ten jazyk, jo, jako ta malba jazyková, takže to ale je to trošku prvoplánový. Jakože je ta krasomluva tam taková. Ale v té hebrejské Biblii je to taky, je tam ta krasomluva, jsou tam nádherné verše, nádherné jako slovní spojení, ta dynamika postupuje tím výkladem. Ale navíc jsou tam naprosto neuvěřitelné vypravěčské techniky použité, které slouží k tomu, aby jsme si to líp zapamatovali. Aby nás to zaujalo, aby nás to vtáhlo dovnitř. Aby prostě jsme mohli celý svůj život objevovat ty různé prostě úrovně toho sdělení a těch příběhů, které tam jsou. A tak půjdeme dál.
Poprosím Davida, mě dal od 26. verše. Dále řekl Noé, požehnán buď Hospodin Bůh Šémův, ať je Kenán zase Kenán, jejich otrokem. Ať Bůh rozšíří Jefeta, ať přebývá ve stanech Šémových, ať je Kenán jejich otrokem.
Kenán, 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 jo?
A po potopě byl Noé živ 350 let, všech dnů Noého bylo 950 let a zemřel. Tak. Poprosím další kapitolu. Tak. Teďka budeme číst ta jména a ty rodokmeny ty národy a tak. Já to jenom prolítnu.
Je tam schováno zase hodně věcí, ale nebudu se tomu věnovat, protože se chci dostat k něčemu jinému dneska. Ale je tam zase hodně věcí, tak to sledujeme to pozorně. Já budu upozorňovat jenom na několik málo věcí, které tam jsou.
A od prvního verše tady máme. Toto je rodopis Noého synu, Šéma, Cháma a Jefeta. Po potopě se jim narodili synové. Vypadá to jako, že Noé už víc dětí pak neměl. Synové Jefetovi. Gomer, Magog, Mádaj, Jávan a Tubal, Mešek a Týras. Jestli vám ty jména něco připomínají, tak vám připomínají správně. Tato jména se hodně vyskytují v prorocích. Jo, třeba v Ezechieli, ale v jiných prorocích. Kde se hodně mluví o různých národech. Mluví se o těch tehdejší pisatelé Bible, autoři Bible a vlastně ti, kteří ji četli, moc dobře věděli, kteří to jsou. Věděli, že Mešek není Moskva. Věděli, že se tady nemluví o Rusku. Jako dneska, když si pustíte na internetu různá proroctví, tak už tam máte, že tohle je Rusko, tohle je tamto. Prosím vás, to jsou nesmysly. To jsou tyhle ty starověký národy, které se vyskytují od, můžeme to geograficky vzít jako ten známý svět, který tehdy byl známý. Oni pořád mluví o tom známém světu, který zahrnuje Středomoří, poměrně úzký pruh kolem Středozemního moře, potom to samozřejmě zahrnuje Malou Ázii, vlastně Egypt, tam dneska je Sudán a možná trošku Etiopie a tak trošku okolo lehce. No a potom směrek Perzí, že on to končí někde u toho řekou Hindus, že? Tam ta Perzie a tak. No a po Kavkaz nahoře. No, takže to jsou, někteří to jsou kavkazský národy, nebo národy, kteří žijí kolem Černého moře, nebo pod Kavkazem, jo? Není to Rusko. Jo, protože to je takový to naše pokušení, protože my dneska vidíme to Rusko jako toho zločince mezinárodního a tak každý člověk si to myslí, že ta jeho generace je ta nejdůležitější na světě. Ono to asi, nebo v historii, že? Ono to asi souvisí s tím, že každý sám se pokládá za nejdůležitější bytost vesmíru, jo? Takže ono možná odvozeně považujeme tu naši dobu za tu nejdůležitější dobu, a tedy dobu, ve které musí nastat všechny ty eschatologické věci a tu dobu, ve které se musí naplnit všechna ta proroctví. A tak potom, hele, Mešek, to bude asi Moskva, ne? Jo? Takže ne tu dima. Jo? Je potřeba trošičku pokory v tom výkladu těch proroctví a nechodit tady těma nesmyslama, protože jak Gomer, tak Magog, tak Jávan, Tubal, Mešek, to jsou všecko známé věci a my přesně víme, kdo to byl. Víme, že to nebyla Moskva. Jo? Nebo Rusko. Synové Gomerovi. Aškenáz, Rifat, Togarma. Synové Jávanovi. Elíša, Taršíš, že? Taršíš, je ta nejzápadnější hranice známého světa, jo? To dnešní Španělsko, Kytejci, to budou všechny ty řecké národy, Dodanci a tak dále. Z těch se rozptýlily přímořské národy ve svých zemích. Každý podle svého jazyka, aha, už tady máme jazyk, a podle svých čeledí ve svých národech. Budeme dál? Dále, synové chámovi. Takže chám, to je ten nejmladší bratr, který na sebe pravděpodobně se snažil strhnout jako vůcovství. Kůš, Misraim, Půd a Kenán. Tak, Kenán, poslední. A že Kůš, to víme, že? To je tamhle tu Afriku, toto, ty Kušejce, Misraim, to je to starodávný jméno pro Egypt, jo, Půd a Kenán. Synové Kůšovi, Seba a Chavíla, Safta, Réma, Saftéka. Synové Rémovi, nebo Rémovi, Šeba a Dedán. Kůš pak splodil Nimroda. A už to začíná. To znamená, už začíná pokolení králů, válečníků, bojovníků a impérií. Jo? A to všechno je tady vlastně, to všechno pochází z toho Cháma. Jo? Takže, Kůš splodil Nimroda. On první se stal hrdinou na zemi. To zní, že? Hrdina, to zní dobře. Jo? Hrdinové víry. Jo? Ale třeba trošku jiný hrdina, ale. Jo? Tady to hebrejské slovo, které tady použito, je gibor. Jo? Giborim je použito jako množný číslo v té 6. kapitole, kde je napsáno, že tam byli obři a že to byla doba hrdinů. Jo? To byly ti giborim. To byli ti válečníci, mužové pověstní, to znamená, to byli ti tyrani, ti vládci těch prostě impérií a různých prostě kočovných dobyvačných kmenů. To byli ti gibory. A to je ten Nimro, ten gibor, ten první, který, hrdina, který na sebe strhl znovu tu vládu na celou tu oblast. Jo? Stal se prvním hrdinou na zemi, mužem pověstným. On byl mocný lovec před Hospodinem. Proto se říká mocný lovec před Hospodinem jako Nimrod. Vlastně je to taková zvláštní věc, že uprostřed toho celého výčtu toho potomstva těch národů je tady prostě věnován oslavek tomu Nimrodovi. Jo? Pak se pokračuje tomu výčtu dál. Ono to je důležité, protože k tomu se potom ještě budeme vracet. Tak, 10. verš. Počátkem jeho království byl Babylon. Takže další impérium. Babylon vlastně v Biblii vystupuje jako prototyp nebo zástupný jméno pro všechna zlá impéria světa. Babylonem je potom nazývána Římská říše a tak dále. Babylon potom slouží, není to čistě jako to království Babylon, ale pro tu vlastně poexilní vlastně generaci, která vlastně stvořila tu Bibli, jak ji známe dneska, do té finální podoby, byla utvořena tehdy vlastně z těch pramenů, které existovaly, byl Babylon s osobněním všeho zla. Že Babyloniani pokořili vlastně Judu, dobili Jeruzalém, zničili chrám, vyplenili ho. Měli představitelem všeho zla. A tady už vidíme, že oni, ta Bible, že už sleduje vlastně tu historii lidstva od začátku, ukazuje, že vlastně počátkem všeho toho zla v té době po potopě byl Babylon. Jo? A to potom sledujeme celou vlastně v prorocích a všude a ve zjevení tam potom ten pád toho Babylona. Že jo? To je vlastně ta finální věc, kdy Bůh pokoří všechna království tohoto světa. Jo? A převezme tu vládu, Mesiáš, král. Tak vlastně tomu předchází ten pád toho Babylona. Jo? A ten Babylon je tam popsán jako mocenský centrum, centrum obchodu, vojenský centrum. Jo? A v přeneseném významu to znamená všechna lidská impéria, jo? Které vlastně v průběhu lidstva se snažila ovládat to lidstvo. To je tam mocenský struktury lidský, za kterými stojí ty duchovní mocnosti. Jo? To je prostě, proto to je Babylon. Jo? A tak tady začíná Babylon. Jo? Počátkem jeho království byl Babylon. To je vlastně tak to začalo. Zase další mocenský struktury. Babylon. Jo? A pokračuje. Erech, Akad a Kalné v zemi Šineáru. Zem Šineáru je dnešní Irák, že? To víme. To je prostě mezi těma řekama, mezi Mezopotámie. Půjdeme dál. Z této země vyšel do Asýrie, kde postavil Ninive. To znamená, on má na svědomí nejenom Babylon, ale je to druhý, nejstrašnější impérium, který svět znal a který znali, a to byla Asýrie. Asýrie, jestli byl jeden ten biblista nazval, že Asýřáni to byli Klingoni, jako tehdejšího věku. Jo? Nejobávanější, nejnenáviděnější národ vlastně té doby, kdy vlastně Asýřané jako první vůbec dali dohromady takovou ohromnou válečnou mašinerii, který vlastně vůbec nikdo nebyl schopen odolat. Oni i přinesli ten způsob válčení, které měl všechny ostatní vystrašit. To znamená, jejich metodou válčení byl teror, byl strach. To znamená, že oni, kdo se jim podrobil, tak nechali platit jako tribut a tyhle ty věci, že jo, a udělali nějaké takové věci, že jim třeba usekli palce nebo tak, jako na znamení toho, že jsou podřízení, jo, a dobrý, jako nechali je žít, nechali je pracovat pro dobro asýrský říše. Kdo se jim postavil na odpor, tak je příšerným způsobem zmasakrovali. Nenechali vůbec nikoho naživu. A prostě kdykoliv to město dobili, tak prostě vzali ty lidi, prostě stahli je z kůže, přibili je na ty nahradby a nevím co všechno a postarali se, aby o tom všichni věděli. Aby až se příště před nějakým městem objeví asýrský vojsko, aby si dobře to rozmysleli, jestli budou riskovat, že je bude někdo tam stahovat z kůže půl dne, anebo jestli se radši zdají a budou platit. Takže to byl způsob, kterým šířili svoje království, že jo, Asýřani. Jo, to byli první, kteří s tím přišli, prostě strašné věci tady v tom potomstvu. Tak, Ninive, Jerechobot, Ír a Kelach. A Resen mezi Ninivem a Kelachem, to je velké město. Misraim, to se bavíme o Egyptu, splodil Luďany a Anámce, Lehábany a Naftuchany, Patrusany a Kasluchany. Z nich vyšli Pelištěnci, ajajaj, a Kaftorce. Kenán splodil Sidona, svého prvorozeného a Chéta. Tak půjdeme dál. Jebusejce, Emorejce a Girgašejce, Chivejce, Arkejce a Síňana a Arváďana, Semárce, Chamáťana a potom se kanánské čeledi rozptýlili. Tady ten Síňan, to je zajímavá věc.
Já jsem jednou četl knížičku, jako útlou knížičku, která se jmenovala Zpět do Jeruzaléma. A je to o vizi čínské podzemní církve. Kde oni prostě říkali, tak evangelium se šířilo na západ, jo, došlo k nám do Číny a my ho doneseme zpátky do Jeruzaléma. A tím vlastně se naplní to slovo až na sám konec země, že jo, protože kde je konec země na kouli, musíte jít tam, odkud jste vyšli, že jo. Takže to je taková ta logika, jo, a mně se to líbilo, je to krásná vize, kterou ta čínská církev přijala, no a oni v té knížce mimo jiné říkají, že ten Síňan je jejich předek, těch Číňanů. Jestli to tak je, nebo není, já nevím. V každém případě to tak zní, že? Protože Číňan to už je naše zkomolenina. Jo? Stejně jako Peking je zkomolenina Beijing, že? Takže, jo? Takže synové, to jsou synové, to jsou Číňani, že? Správně. Takže když vidíte někoho, kdo se učí čínsky, nebo studuje Čínu, tak je to synolog. Jo? No, tak oni tvrdí, že to je, já nevím, možná, jo, možná ne. A je to taková zajímavost. Budeme pokračovat? Pomezí Kanánců se táhlo od Sidonu, kudy se chodí ku Geraru, až ke Gaze. Dále, kudy se chodí k Sodomě, Gomoře, Admě, Sebojímu, až k Leše. Jo? Tady o to se samozřejmě zajímá Bible víc, protože se přímo týká židovského národa, že? Tito jsou synové Chámovi podle svých čeledí a jazyků na svých územích a ve svých národech. Tak půjdeme dál. Také Šémovi, staršímu bratru Jefetovu, se narodili synové. Byl otcem všech synů Heberových. Synové Šémovi, Élam a Ašur, Arpakšát, Lud a Aram.
a synové Aramovi, Úz, Chul, Geter, Maš. Arpakšát splodil Šelacha, Šelach splodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové. Jméno jednoho bylo Pelek, protože jeho dnech byla země rozdělena. A jméno jeho bratra bylo Joktán. Vidíme zase. Joktán pak splodil Almodada a Šelefa. Takhle se načeštu. Chasarma Veta a Jaracha. Hadorama, Uzala a Tiklu. Obama, Abimaela a Šebu, Ofíra, Chavilu, Ofír Chafila, to je zajímavý, že? To známe z první kapitoly Bible, ne z druhé. Jokaba, ti všichni jsou synové Joktánovi. Jejich sídliště se táhlo od Méši, kudy se chodí k Sefáru, hoře na východě. Tito jsou synové Šémovi podle svých čeledí a jazyků na svých územích podle svých národů. Tyto jsou čeledi synů Noého podle svých rodopisů ve svých národech. Z těch se po potopě rozptýlili národy po zemi. Tak. Ještě dál. To bude další kapitola. Tak. A teď jsme v té 11. kapitole. To znamená, že teď se vracíme trochu zpátky. Ty rodok měli nás trošku předběhli. Jo? Teď se vracíme do té doby, než bylo to rozčlenění. Jak to vlastně bylo? Jo? Proč to tak bylo? Tohle je nesmírně zajímavý příběh, takže půjdeme si trošku podrobněji. Takže od prvního verše. Celá země byla jedné řeči a jedných slov. Znáte to přísloví, aspoň Židé ho mají, že když se sejdou tři Židé, tak založí čtyři politické strany, nebo teď se to ten způsob. Jo. Jako kdy můžou být lidé jednotní? Tady když je jich relativně málo, že? Půjdeme dál. Jak táhli od východu, nalezli v šinárské zemi. Aha, jsme tam zpátky, do toho, jak se nám tam ukazuje, tam byla ta odbočka v tom rodokmenu, že? Ten Šinár. No, zemi Pláň a tam se usadili, všichni na jednom místě. Řekli jeden druhému, nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, to je důležité, a uděláme si jméno, ano, to je taky důležité, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. To znamená, nebudeme tady naplňovat nějaký boží přikázání. Jo? Tak. A tady se dostáváme k něco, co je třetí vzpoura. Jo? Když dneska se někoho zeptáte, tak jak doktor Michal Heiser to zmiňuje ve svých knížkách, když se dneska někoho zeptáte na západě, někoho nějakého křesťana, proč je země tak, jak je. Proč je tady tolik zla, špatností a potíží a všeho. Tak standardní odpověď je třetí kapitola Bible, že? To znamená pád člověka. A to je pravda. To je první spoura. Ale vlastně Židé z období druhého chrámu takzvaného, nebo vlastně z období zrodu církve, bychom taky mohli říct, od toho pořád patří, první křesťané a vlastně a ten judaismus poexilní, tak všichni, a máme na to spoustu dokladů, a existuje spousta literatury dneska, kdy všichni pokládali to, že za to můžou tři věci. To znamená, ano, ta třetí kapitola, ta první spoura, potom události popsané v šesté kapitole, to znamená, to jsou ti synové boží, kteří se vstupovali k dcerám lidským a učili je dělat různé věci, to znamená, oni učili ty lidi různým technologiím, jak ještě efektivněji se navzájem zabíjet, učili je čarovat, učili je svádět, jo, takže znamená nějaká sexuální jako nemorálnost a tak dále. Všechny tyhle ty věci je učili vlastně tyhle cti, takzvaní strážcové, tak jak je napsáno v první knize Henochově. A třetí spoura tady ta, kdy zase je tady nějaká část lidská, to je spůr, je to vždycky ve spojení, a ta část duchovní, nadpřirozená. Jo? Oni chtěli stavět tu věž, jejíž vrchol bude v nebi.
To nebe symbolizuje vlastně místo, kde žijí bohové. Jo? Jo? Jsou vlastně tři takové obrazy, které symbolizují v písmu, protože my nemáme ten jazyk. Jo? Kdyby to bylo dneska, se psala ta Bible a všichni události se děli dneska, tak bychom mluvili o paralelní dimenzi, o jiném rozměru, já nevím, paralelní vesmíru, nebo cokoliv bychom si mohli vymyslet jinýho. Ale oni tehdy to tak jako neměli, tyhle ty koncepty, tak používali jiný obrazy pro to. To znamená, první ten základní obraz je vždycky hora. Jo? To božstvo přebírá někde nahoře. Jo? Nepřístupné někde, tam se prostě, tam lidi normálně nechodějí, takže oni tam jsou ty nadpřirozené bytosti. Proto například je zahrada Eden tak trošičku jako hora, jo? Tam odtud vytékají řeky, že? Na co do celé země. Řeky vždycky vytékají z hora dolů, že jo? 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 Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že to je ta zahrada, protože bohové, kde žijí, tak tam je vždycky všeho dost, že jo? To znamená, ta zahrada, to je symbol hojnosti. Je tam dost vody, je tam ovoce, je tam prostě všechno. Jo? Hojnost. Tak to je zahrada. No a dalším tím obrazem jsou nebesa. Ta nebeská klenba. Tam jsou nějaký tělesa, že jo? Ty se nějak pohybují, některý pomaličku, některý rychle, to jsou ty planety, že? Řečně planetoj, jak se to jmenuje, to jsou toulavé hvězdy. Takže když třeba v listu poslední list před zjevením. Zapomněl. Judu, děkuji. Jsou popsány jako bludné hvězdy, tak to jsou ty planety, jo? Jo? Tak to prostě, tam jsou všichni ty duchovní bytosti taky. Jo? Takže to jsou ty obrazy. Takže tady vlastně celý to vzbuzuje tu představu, že vlastně celá ta kultura, ta mezopotámská vlastně, a můžeme to vidět dokonce v Jižní Americe, tam jsou prostě stavěny ty zikuraty. Stupňovitý věže, vlastně, na jejich vrcholku byl chrám. A v tom chrámu se konaly různý prostě pohanský bohoslužby. A jedna z takových nejčastějších věcí, o tom vykládá třeba ten Herodot, ten řecký historik a jiní vlastně z té doby, co oni tam vlastně dělali. Tam se vlastně spojila vždycky ta země s nebem. Jo? Tam jako kdyby sestoupil ten Bůh z nebe, čekala tam na něho nějaká ta kněžka, jo? A oni tam spolu měli obřadně jako sex. Jo? To znamená, že tím obnovovali plodnost země a tak dále. A vlastně to božstvo často zastupoval ten král, jo? Ten vládce toho města a podobně. A když byly ty svátky, tak potom tam to dělali pak všichni ostatní a všechno možné. Takže tam se děli hrozné věci kolem toho, to nebudeme zacházet do detailů. Takže to byl jeden způsob těch bohoslužeb, které probíhají na vrcholku toho chrámu. A jestli vám to připomíná něco, jako že synové božští vcházeli k cenám lidským, jo? Tak tady najednou vypadá, že by to lidi chtěli zkusit znova. Jo? Netvrdím, že to je jediný možný jako výklad, ale když jako člověk si na to nemůže jako kdyby nevybavit tady tyhle ty věci, že zase jde o to spojení, nesvatý spojení s tím duchovním světem, těm lidem. A Bůh na to odpoví zajímavým způsobem. Tady to ještě vlastně jako kdyby není úplně jasně vidět, jo, v tom českém překladu, ale vlastně v tom hebrejském textu původním. Je tady napsáno, ten pátý verš, Hospodin sestoupil. Že oni, jako kdyby se snažili vystoupit, a Hospodin sestoupil místo toho. Jo? A takže to je určitá ironická narážka na tu beznadějnost lidské snahy. Tak. A vy viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Tak budeme rád. Hospodin řekl, hle, jsou jeden lid. A všichni mají jednu řeč. A toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Taky odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země a přestali stavět to město.
Proto nazvali jeho město Bábel, nebo tam Hospodin zmátl řeč celé země. A odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země. Tak,
Bábel. Bábel, to zase tady je to nepřeložené, někde jinde, vlastně ta česká zkomolenina je Babylon. Jo? Ale ve skutečnosti je to to samé slovo. Že je to Babylon. Ten Babylon vlastně v té řeči, vlastně té babylonské znamená bránu boží. Vidíte? Brána boží. Jo? Ale v hebrejštině to připomíná, tím jako foneticky to připomíná zmatek. A proto je tady ta slovní hříčka. Autoři Bible jsou vlastně docela ironičtí a docela často si vlastně z těch božích protivníků střílí. A vidíte tam neustále tu ironii, se kterou oni vlastně neustále jako schazují ty konkurenční božstva a ty národy a pořád. Jo? A to je jedna z těch věcí. Jo, kdy vlastně oni si tak s gustem vždycky do nich šťouchnou, jo, takže je zmatek. Co se tady stalo? To znamená, Bůh se stoupil a řekl, tak to ale nejde. Oni teďka budou schopni udělat, cokoliv budou chtít. Mě to připomíná to, když Bůh jako kdyby mluvil té své radě božské a říká, ale nedovolíme člověku, aby sáhl potom ovoci ze stromu života, protože pak by žil na věky. Že? Je to tady jako podobná linka uvažovat. Tady je něco, co by jako nám lidem se zdálo dobrá věc, ale Bůh to nevidí jako dobrou věc. Jo, nám lidem by se možná zdálo dobré mít tu možnost jít k tomu stromu života, utrhnout si to ovoce a být na věky zdravý, mladý a žít na věky tady na této zemi, jo? Bez nemocí a bez prostě smrti, jo, to by se nám zdálo jako dobrý, ale Bůh řekl, ne, to není dobrý. To není dobrý, prostě, jo. A tady jako nám by se lidem zdálo, že to je jako dobrý, když budeme jednotní, když bude celá planeta jednotná, budeme mít spojený prostě úsilí, jeden cíl. To, co se snaží OSN a všichni ti státníci a všechna ta impéria v historii, ti všichni zjednocovali, ne? Je to tak? A jako lidsky se nám to zdá jako dobrý, ne? Zjednotme se. Jo? Dajme se dohromady. Jo? Jo? Buďme jednotní. Spojeně zachráníme planetu, zachráníme všechno. Jo? No. A Bůh říká, ale jako to není dobrý nápad. To není dobrý nápad. Aby lidé byli jednotní. Jo? Protože tak, jak vidíme a sledujeme lidský dějiny, tak vidíme, že se vždycky do čela... Jo, já vím. Vždycky se do toho čela, toho konglomerátu, toho sjednoceného lidstva, vždycky se tam dostane nějaký psychopat. Jo? Jo, to prostě jako není dobrý. Jo, jo. Jo, a mohl bych pokračovat dál, nebudu pokračovat dál teď tím směrem, ale nám lidem se něco zdá dobrý, ale Bohu se to dobrý nezdá. A pak už to dál pokračuje. Takže nebudeme už dál, tady už asi skončíme. Dál už jenom pokračuje ještě pár takových těch základních údajů, ale v podstatě tímhle tím končí ten úvod do Bible. Proč je svět, jak je. Tady to dokonce má spoustu ozvin ještě v božím slově. Třeba když si čtete... Teď už jsem zapomněl, který to je verš, je to v Genezi. Když Mojžíš mluví k Izraeli, vlastně když, ne v Genezi, je to v Deuteronomii, v 5. Mojžíšově, když Mojžíš rekapituluje všechno a říká Izraeli, dává všechny ty rady poslední a tak, než zemře, že jo, tak jedna z těch věcí, kterou říká, když Hospodin Bůh rozděloval lidstvo podle počtu synů Izraelových, máme v našich překladech. Jo? Ale to je to ctí, ten mazorejský text, to znamená původní hebrejský text, který ale ten kánon byl uzavřen trošku později, nebo relativně pozdě. Ale většina Nového zákona cituje z řeckého překladu Starého zákona, ze Septuaginty, a ten překlad vznikl vlastně dřív, a než se uzavřel ten hebrejský kánon. To znamená, cituje většinou z něho. Z toho řeckého překladu a v tom řeckém překladu, v Septuagintě, je napsáno podle synů božích. Je to to samé, jako když synové božtí vcházeli k cedárnictví, podle synů božích. Jo? Nebudu zabíhat ty detailů, proč tam je takovýto dvojčtení, protože vychází to z předpokladu, že vlastně když synové Izraelovi vyšli do Egypta, tak jich bylo asi 70, nebo tak nějak, to 70, jo, jako všech duší, jo, a tak dále, a že to vychází z toho. Ale když se tohleto událo, to rozdělení do těch národů, tak Izrael neexistoval. Aby to jako nemělo moc smysl, jo, tak většina vykladačů se dneska přikládá k tomu, že je správný ten původní text, který je v Septuagintě. A to znamená, to je podle synů božích. To potom pokračuje dál, tam je Žalm 82, kde je vlastně zasedl Bůh mezi bohy a řekl, já jsem vám říkal, abyste soudili spravedlivě, abyste zjednali právo sirotkovi, abyste pomohli utlačovanému, a když to vy si počínáte své volně. To Bůh, jako kdyby soudí jiné bohy. Jo? 82. žal. No a potom, když se podíváme ještě do dalších textů, třeba když apoštol Pavel, že jo, káže na tom Areopágu, tak říká, že Bůh prominul tu dobu vlastně nevědomosti lidem, kdy byli rozptýleni po celé zemi, každý dělal něco jiného, protože Bůh to udělal proto, aby lidé mohli hledat Boha. Takhle to tam je. Když to všechno složíte dohromady, a ještě další věci, já teďka nemám to tady připravený, takže nemůžu vám to podrobně doložit, tak dneska to vypadá tak, že vlastně, a tak tomu věřili vlastně tehdy ti Židé, že vlastně Bůh tady rozehnal ty lidi do celého světa, a protože si řekl tříkrát a dost, tak vlastně jako kdyby přidělil ty národy různým správcům, duchovním bytostem, který ale se měli o ně dobře starat. Místo toho ale zvlčili a sami sebe začali nazývat bohy a nechali se sloužit jako bohům. Jako sami sobě. Nechali, nutili ty lidi uctívat sama sebe. A to je ten Žalm 82. A to je to, co zvrátil Ježíš Kristus. Když přišel a porazil všechny ty mocnosti, vlády a vyhlásil svobodu. A říkal, a všude vyhlašujte tu svobodu těm národům, všem národům. Prostě už není prostě nutnost sloužit těm letem. Je tady jediný pravý král. A vlastně, když si člověk trošičku to študuje a podívá se na soupis těch národů, co jsou tady, tak zjistíme, že to jsou národy starověký, ty opravdu starověky, který vlastně pokrývali celý ten známý svět. A potom ve Skutcích, v druhé kapitole, když tam jsou ti zbožní Židé z celého světa, začnou mluvit těmi různými jazyky, tak je tam výčet národů, který vlastně zahrnuje celý ten známý svět zase. Ty národy, ty názvy jsou trochu jiný, ale geograficky jsou to pořád ty samý národy. Tak jako kdyby v rámci toho těch letnic vlastně Bůh zrušil Babylon. Rozdělení jazyků, sjednocení jazyků určitým způsobem. Kdy Bůh najednou jako kdyby zrušil tady to rozdělení, jo, a promluvil všemi těmi jazyky těm zbožním Židům ze všech těch národů. Jako kdyby se zpátky to vrátilo zpátky. Jo? A má se to vrátit zpátky pod vládu jediného krále. A o tom by se dalo ještě hodně mluvit, tohle jsou hodně zajímavé souvislosti. Ale já už tady skončím, protože už mluvím dlouho, jako se mi to občas stává, takže to je pro dnešek všechno a když Bůh dá, tak budeme pokračovat nějakým dalším podobným tématem někdy v budoucnu. Amen.